Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Učesnici samita Ukrajina i Jugoistočna Evropa pozvali na jaču podršku Kijevu. Sjedinjene Američke Države pozvale Srbiju i Kosovo da nastave razgovore o dinaru. Zaposleni u pravosuđu Republike Srpske stupili u generalni štrajk. U Srbiji uhapšeno 6 osumnjičenih za ubistvo u Grčkoj. Sahrana Alekseja Navalnog u petak u Moskvi. Čućete i šta opozicija kaže na tvrdnju premijerke Srbije da je glasanje 17. decembra bilo pošteno.
Kažemo da je stavljena tačka na potvrdu da su izbori u Srbiji pokradeni.
Kao i da nakon teksta Radija Slobodna Evropa, kreatori internet prevare iz Severne Makedonije brišu digitalne tragove.
Vratit ćemo se tri puta jači bez sikiracije. Poruka je na jednoj zatvorenoj Telegram grupi na kojoj su komunicirali makedonski prodavci lažnih debitnih kartica sa likom Donalda Trumpa.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države smatraju da Beograd i Priština treba hitno da nastave razgovore uz posredovanje Evropske unije o upotrebi dinara na Kosovu, saopšteno iz State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. Ponavljamo pozive Kosovu i Srbiji da deeskaliraju tenzije i da se angažuju u naporima za postizanje mirnih i produktivnih odnosa u okviru dijaloga, navodi se iz Vašingtona. Bez konkretnih rezultata završen je susret delegacija Srbije i Kosova u Briselu 27. februara, na kom se raspravljalo o odluci Prištine kojim se ukida korišćenje srpskog dinara na Kosovu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će se uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije naći, kako je rekao, kakvo takvo rješenje za zabranu prištinskih vlasti za platni promet u dinarima sa Srbijom.
slobodnaevropa.org.
Učesnici samita Ukrajina i Jugoistočna Evropa u Tirani potpisali su deklaraciju kojom se međunarodna zajednica poziva da pojača podršku Ukrajini. Ponovili smo nepokolebljivu podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Ostajemo posvećeni pružanju podrške Ukrajini za prevladavanje ruske agresije onoliko dugo koliko je potrebno da se postigne sveobuhvatan, pravedan i trajan mir u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i na osnovu ukrajinske formule mira, navodi se u deklaraciji. Dokument su potpisali predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, predsjednica Kosova Vjosa Osmani, predsjednica Moldavije Maja Sandu, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, Severne Makedonije Stevo Pendarovski, Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama, predsjednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, premijer Bugarske Nikolaj Denkov, premijer Hrvatske Andrej Plenković i premijer Rumunije Ion Marcel Čolaku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je tokom boravka u Tirani da je Kijev zainteresovan za povećanje saradnje sa državama Zapadnog Balkana, posebno u oblasti proizvodnje municije. Generalna tema samita su bezbednosna pitanja i podrška Ukrajini u borbi protiv ruske invazije. Za sve naše zemlje važno je da režim Vladimira Putina izgubi, jer su njegovi neuspesi naša zajednička sigurnost, rekao je Zelenski i zahvalio istočnoevropskim zemljama na pomoći koju su njegovoj državi pružili od invazije Rusije na Ukrajinu. On je ocenio da će Rusija učiniti sve da destabilizuje situaciju na Zapadnom Balkanu, te da je samit u Tirani prilika za još jaču saradnju zemalja u regionu. Premijer Albanije Edi Rama pozvao je da se nastavi pomoć Ukrajini i dodao da se ona ne sme koristiti za unutrašnje politička pitanja u vodećim evropskim državama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da na zahtjev zvaničnog Beograda u rezoluciji sa samita nema reči o uvođenju sankcija Rusiji i njenom malignom uticaju, kao i da će Srbija nastaviti da pruža humanitarnu pomoć ugroženom ukrajinskom stanovništvu. Za Srbiju je važno što Ukrajina nije priznala Kosovo, dodao je Vučić napomenuši da je razgovarao sa Zelenskim i da će Srbija nastaviti da gradi prijateljske odnose sa Kijevom. O predlogu Zelenskog da Ukrajina i Balkanske države osnuju forum za zajedničku proizvodnju municije, Vučić je odgovorio da Srbija vodi sopstvenu politiku. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani po dolasku na samit rekla je da je uverena da će, sa kako je navela, okončanjem rata u Ukrajini i njenom pobedom Kijev priznati Kosovo. Volodimir Zelenski je u prvoj posjeti Tirani, koja je usledila samo nekoliko dana od kada se navršilo 2 godine od početka ruske invazije na Ukrajinu.
slobodnaevropa.org.
Ruski opozicioni političar Aleksej Navalni biće sahranjen u petak, 1. marta u Moskvi, izjavila je njegova port parolka Kira Jarmiš. Ona je saopštila da će sahrana Navalnog biti na groblju Marjinu u 12 sati po srednjoevropskom vremenu. Ruske vlasti saopštile su 16. februara da je Navalni preminuo u koloniji specijalnog režima Polarni vuk u arktičkom Jamalo-Nenečkom okrugu. Novinar Hristo Grozev, izvršni direktor istraživačke organizacije Bellingcat, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je uoči smrti ruskog opozicionara Navalnog bio u toku plan za njegovu razmenu za bivšeg pukovnika Ruske federalne službe bezbednosti FSB Vadima Krasikova iz zatvora u Nemačkoj, prenosi Svetlana Božić-Krinčanić.
U pregovore su bile uključene Sjedinjene Američke Države, Nemačka i Rusija, rekao je Hristo Grozev u razgovoru za bugarski servis Radija Slobodna Evropa. Grozev je naveo da je i on bio deo plana i da je Rusija dala svoj pristanak, ali da nije znao da li je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin lično odobrio razmenu i da je to bio posljednji korak koji su svi čekali. Do trenutka kada je Aleksej Navalni umro ili, kako verujem, ubijen, to je izgledao kao optimističan scenario koji bi mogao da se dogodi u narednim mesecima, rekao je Grozev. Dodao je da je supruga Navalnog Julija prisustvovala bezbednosnoj konferenciji u Minhenu kako bi učinila poslednje korake potrebne za razmenu njenog muža. Međutim, tada je iz Rusije stigla vest da je preminuo u šetnju u zatvorskoj koloniji u Polarnom krugu u kojoj je bio zatvoren od decembra. Grozev je ocenio da je to što je Nemačka pristala na razmenu pukovnika Krasikova otvorilo kalkulacije Kremlja da je moguće osloboditi ga bez puštanja na slobodu Navalnog i Amerikanaca koje je Moskva smatrala zatvorenicima velike težine u pregovorima tog tipa. Prethodno je Marija Pevčik, predsjednica Fondacije za borbu protiv korupcije koju je osnovao Navalni, rekla da su njegovi saradnici 2 godine radili na sporazumu o razmeni i da je Putinu jasno rečeno da je jedini način da se Krasikov vrati bio da se razmeni za Navalnog i dvojicu američkih državljana zatvorenih u Rusiji. Potvrdu da su pregovori u završnoj fazi dobila sam 15. februara uveče. Aleksej je ubijen 16. izjavila je Pevčik u videu koji je objavila. Vadim Krasikov u Nemačkoj služi kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva državljanina Gruzije i bivšeg komandanta pobunjenika u Čečeniji Zelimkana Kangošvilija u Berlinu 2019. Prethodno je zatražio azil u Nemačkoj, a njegovo ubistvo i presuda izvršiocu doveli su do diplomatskog spora Rusije i Nemačke. U izjavama prethodnih dana novinar Grozev i aktivistkinja Pevčik nisu imenovali državljane Sjedinjenih Američkih Država koji su bili uključeni u razmenu za Krasikova. U zatvorima u Rusiji trenutno su Amerikanci, među kojima su bivši marinac Paul Whelan, reporter Wall Street Journala Evan Grešković i novinarka Radija Slobodna Evropa Alsu Kumaševa. Novinar iz Bugarske, Hristo Grozev, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, u Moskvi ima nalog za hapšenje od 2023. pod optužbom ruskih vlasti da je ilegalno prešao granicu Rusije u decembru 2022. Na poternici je Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije u kojoj optužbe nisu precizirane.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
8 osoba uhapšeno je u 3 evropske zemlje zbog sumnje da su učestvovale u ubistvu Stevana Stamatovića i Igora Dedovića 19. januara 2020. u Atini i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu 23. jula iste godine, koji su povezivani sa kriminalnim klanovima iz regiona, saopštilo je Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal. Tužilaštvo je preciziralo da je 6 lica uhapšeno u Srbiji, jedno u Španiji i jedno u Grčkoj. Navodi se da je u pitanju međunarodna zajednička akcija tužilaštva, policija i službi bezbednosti Srbije, Grčke, Španije, Evropola i Eurojusta. Roditelji i đaci osnovne škole Vladislav Ribnikar održali su javni čas ispred te škole u Beogradu, u kojoj je prošlog maja učenik ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, javlja Iva Gajić.
Predavačica na javnom času je bila književnica Jasminka Petrović, a njemu su prisustvovali đaci koji u ponedeljak nisu išli u školu jer je 23. februara kod jednog učenika pronađen nož. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, tog dana je školskom policajcu prijavljeno da učenik 8. razreda ima nož u rancu, nakon čega je učenik odmah pronađen i doveden kod direktora škole. Portal javniservis.net objavio je hronologiju koja ukazuje da problem sa učenikom kod kojeg je nađen nož postoji već neko vreme. Urednik ovog portala, Veran Matić, koji je od tragedije u maju u kontaktu sa porodicama ubijenih u Beogradu, Malom Orašju i Duboni, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se učenici ispred škole samoorganizovali jer se problem i dalje ne rešava.
Ovo nije stvar koja se rešava u jednom odeljenju. Mislim, ovde su iz očaja se učenici samoorganizovali i roditelji iz očaja što se to ne rešava. Jer oni su nekoliko puta je otkriveno, dakle, prvo pretnje, pa onda još jedan nož, a da se sve nastavlja po starom.
Matić naglašava da je ovoj školi jako potrebna pomoć.
Ovo je treći direktor sada. Voleo bi da svakako se tu stabilizuje situacija, ali jako je važno da se ljudima pomogne i nastavnom osobu da se pomogne na pravi način, da se oni ne osjećaju dalje traumirano. Cela škola je verovatno kao i celo ovo, koji svi mi ovaj pod traumom od tog trećeg i četvrtog.
Okupljeni su tokom javnog časa zapalili i sveće ispred ulaza na kom se nalaze fotografije dece i čuvara koji su stradali prošle godine. 3. maja 2023. u ovoj školi je 13-godišnji učenik iz očevog pištolja ubio 9 učenika i radnika obezbeđenja, a ranio 5 učenika i nastavnicu istorije. Dan kasnije u odvojenom incidentu u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Beograda napadač je vatrenim oružjem ubio 8 osoba, mahom dece i mladih. U napadu je ranjeno 14 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li su izbori 17. decembra u Srbiji pokradeni ili su bili pošteni, nije jasno ni nakon mišljenja posmatračke misije Kancelarije za demokratske institucije, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, ODIHR, dok premijerka Ana Brnabić kaže da stavlja tačku na navode o izbornoj krađi, opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja tvrdi da dokazuje suprotno.
Premijerka Srbije Ana Brnabić navela je da izveštaj ODIHR-a o decembarskim izborima svakako ima negativnih aspekata.
Šta je ono što je najvažnije i najbitnije? Ovaj izveštaj stavlja tačku na sve laži i sve besmislice o krađi izbora.
Domaći i međunarodni posmatrači ocenili su da je na izborima bilo nepravilnosti, a deo opozicije je optužio vladajuću Srpsku naprednu stranku za izbornu krađu. Državni vrh i SNS ove navode odbacuju. Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će vlada nastaviti da radi sa ODIHR-om i primjenjivati njihove preporuke.
Da li se slažemo sa svim što stoji u ovom izveštaju? Svakako ne, ali nastavljamo da radimo na implementaciji preporuka.
Brnabić je ocenila da je izveštaj ODIHR-a neuporedivo objektivniji od izveštaja nekih drugih međunarodnih institucija. Ona je navela da je izveštaj konstatovao da su se tokom izbornog dana širile tvrdnje o potencijalno velikom broju birača koji žive u inostranstvu, a koji su organizovano dovezeni u Beograd da glasaju za vladajuću partiju.
I u samom izveštaju nećete pronaći nikakav dokaz i nikakav pokazatelj da su te tvrdnje istinite i tačne. Ne možete, kao što niste videli ni u rezoluciji Europskog parlamenta. Znate zašto? Pa zato što nisu tačne.
Dodala je da se u izveštaju navodi da su ove optužbe potkopale javno poverenje u integritet lokalnih izbora i uticale na prihvatanje parlamentarnih rezultata. Domaća nevladina organizacija CRTA, koja je posmatrala izborni proces, ocenila je da je organizovana migracija birača uticala na ishod rezultata u Beogradu. ODIHR je u preliminarnom izveštaju 18. decembra saopštio da su izbore obeležile neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Marinika Tepić, jedna od nositeljki izborne liste opozicione koalicije Srbija protiv protiv nasilja, ocenila je da je konačni izveštaj ODIR-a potvrdio da se u Srbiji dogodila izborna krađa.
Ovim izveštajem i sa naše strane kažemo da je stavljena tačka na potvrdu da su izbori u Srbiji pokradeni. Sve ono na što smo ukazivali se decidno beleži u ovom izveštaju, a to je organizovana migracija i prevoz birača da bi glasali, izuzetno problematičan birački spisak, dominacija predsjednika Republike.
Tepić, koja je potpredsjednica stranke Slobode i pravde, rekla je da je ODIR ekspertska misija, a ne politička, i da koristi drugačiji jezik od političara.
Kada vam neko kaže izbori su se dogodili ili sproveli u nejednakim uslovima, u neravnopravnim uslovima, uslovima u kojima je favorizovan jedan čovek, jedna stranka sa agresivnom kampanjom, polarizacijom društva, govorom mržnje, to se zove nejednaki, nedemokratski i neslobodni izbori.
U Srbiji su 17. decembra održani vanredni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori u 65 gradova i opština, uključujući i Beograd. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zaposleni u pravosuđu u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska stupili su u generalni štrajk. Oni traže usklađivanje povećanja plata sa dohocima koje imaju sudije i tužioci, kao i nivelisanje naknada po pitanju složenosti posla koji obavljaju. Predsednik sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović saopštio da se štrajkuje u 29 od 36 institucija u kojima postoje sindikalne organizacije i da je rad obustavljen do daljeg. 18 godina tužilaštvo Srbije za ratne zločine dostupni su dokumenti koji ukazuju da je bivši oficir Vojske Republike Srpske Svetozar Andrić naredio iseljavanje nesrpskog stanovništva tokom rata na istoku Bosne i Hercegovine i osnivanje logora, ali istraga do sada nije pokrenuta, saopštila je nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo koja je u Beogradu predstavila svoju knjigu o tom slučaju, izveštava Dušan Komarčević.
Nedim Salaharević imao je 14 godina kada je u Vlasenici, njegovom rodnom gradu na istoku Bosne i Hercegovine, proglašena opšta mobilizacija 92. godine. Njegov 5 godina stariji brat, Edin Salaharević, košarkaš tuzlanskog kluba Sloboda Dite, već je imao titulu najboljeg igrača juniorskog prvenstva Jugoslavije. Edin nikada nije stigao da zaigra za seniorski tim jer je ubijen u logoru Sušica, čije osnivanje je naložio Svetozar Andrić, major Birčanske brigade Vojske Republike Srpske. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici 2009. godine.
Izvršena je zvanična identifikacija mog brata. Nažalost, bio bi sretan da je ubijen mecima.
Rekao je Nedim Salaharević na predstavljanju izveštaja Fonda za humanitarno pravo dosije Svetozar Andrić u Beogradskom medija centru. Osim brata, Salaharević je u logoru Sušica izgubio i oca. On i majka proterani su u Tuzlu. Kako se navodi u dosijeu fonda, u periodu od aprila do decembra 92. u opštini Vlasenica ubijena je 901 osoba nesrpske nacionalnosti, od kojih se više od 300 osoba i dalje nalaze u evidenciji nestalih. Najmlađa žrtva imala je nepuna 4 meseca. Procenjuje se da je oko 14.000 bosanskih muslimana koji su početkom 90. živjeli u opštini Vlasenica, 97. imalo status raseljenih lica ili izbeglica. Vlasenica je uz Zvornik, Kalesiju Šehovića, Bratunac Miliće i Skelane bila u zoni odgovornosti Birčanske brigade, koju je vodio Svetozar Andrić. Logor Sušica u Vlasenici bio je najveći logor u zoni odgovornosti Birčanske brigade. Funkcionisao je od kraja maja do kraja septembra 92. Nalazio se nedaleko od centra Vlasenice u barakama šumarskog preduzeća koje su pre rata služile za skladištenje opreme i naoružanja teritorijalne odbrane.
Zatočenici u logoru Sušica su svakodnevno bili zlostavljani i maltretirani, a od posledica batinanja je preminulo više zatočenika. Osim toga, desetine zatočenika je bilo streljano unutar ili u neposrednoj blizini logora. Žene i devojčice koje su u logoru držane pod prisilom bile su silovane i seksualno zlostavljane od strane stražara kao i od strane drugih lica kojima je bio omogućavan pristup zatvorenicama.
Rekla je istraživačica Fonda za humanitarno pravo Katarina Maruna. Osim Sušice, na područjima na kojima je delovala Birčanska brigada, bilo je otvoreno još nekoliko logora u kojima su uglavnom držani civili, a Svetozar Andrić je ove objekte u više navrata posećivao, kaže Katarina Maruna.
On je znao za uslove zatočenja i postupke stražara prema zatočenicima i takođe je nadređenu komandu redovno izveštavao o broju zatočenika u ovim objektima.
Već 18 godina tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu dostupni su dokumenti koji ukazuju da je bivši oficir Vojske Republike Srpske Svetozar Andrić naredio iseljavanje nesrpskog stanovništva tokom rata na istoku Bosne i Hercegovine i osnivanje logora. Međutim, protiv njega do danas nije pokrenuta istraga. U međuvremenu Andrić je ušao u politiku. U julu 2016. izabran je za zamenika predsednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića. Bivši vaterpolista i reprezentativac Srbije Šapić je 2018. formirao stranku Srpski patriotski savez SPAS, a jedan od istaknutijih članova bio je i Andrić. Bivši oficir Vojske Republike Srpske ušao je kao poslanik SPAS-a u Narodnu skupštinu 2020. Postao je deo vladajuće Srpske napredne stranke nakon što se SPAS kolektivno pridružio naprednjacima u maju 2021. Od avgusta 2022. Svetozar Andrić se nalazi na poziciji člana Gradskog veća grada Beograda kao blizak saradnik tadašnjeg gradonačelnika glavnog grada Aleksandra Šapića. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dan nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio šemu prevare u Severnoj Makedoniji, koja je korišćena za obmanu američkih građana, kreatori su počeli da brišu digitalne tragove. Deaktivirano je 33 od 88 sajtova preko kojih su kupcima u Americi nuđeni bezvredni artikli, javlja Miloš Katić.
Vratit ćemo se tri puta jači bez sikiracije. Poruka je koju su novinari Radio Slobodne Evrope zatekli na jednoj zatvorenoj Telegram grupi na kojoj su komunicirali makedonski prodavci lažnih debitnih kartica sa likom Donalda Trumpa. Ova grupa sa preko 400 članova jedna je od nekoliko koje su promenile naziv ili obrisale sadržaje nakon što su novinari Radija Slobodna Evropa razotkrili prevarnu šemu prodaje debitnih kartica, novčića ili drugih finansijskih proizvoda. Istraživanje Radija Slobodna Evropa prati digitalne tragove 69 pojedinaca koji su kreirali prevarne ponude za prodaju debitnih kartica sa likom Trumpa. Američkim građanima reklamira se da će danas kupljeni proizvodi sa likom Trumpa vredeti milione nakon njegovog povratka na vlast. Zapravo, nude se potpuno bezvredne kartice, novčići, stikeri, markice i brojni slični proizvod. Oglasi za prodaju vodili su ka 88 web sajtova koji su pronašli novinari Radio Slobodne Evrope. Danas trećina ovih sajtova ne radi. Ovakva reakcija prodavaca lažnih proizvoda za sada je jedina koja prati ovu priču. Nadležni organi u Severnoj Makedoniji i Americi nisu se oglašavali ovim povodom. Digitalni put od sajtova kupce je dalje vodio na platformu za plaćanje Copcard. Nakon objavljivanja istraživanja, novinari Radio Slobodne Evrope kontaktirali su ovu platformu, sva upućena pitanja ostala su bez odgovora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović i Miloš Katić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kanada je predložila novi zakon protiv zloupotreba na internetu koji predviđa stroge kazne za zločine iz mržnje, među kojima je i doživotni zatvor za podsticanje genocida. Nazvan zakon o nanošenju štete na internetu zahteva od društvenih mreža da u roku od 24 sata uklanjaju postove koji seksualizuju decu, pišu svetski mediji, navodeći da će regulisati rad platformi za prenose uživo i stanice sa korisničkim sadržajima za odrasle. Na osnovu novog akta biće formirana Kanadska komisija za digitalnu bezbednost koja će regulisati online platforme, te da će provajderi imati obavezu da sklone sve zabranjene sadržaje, uključivši objave koje ciljaju na zlostavljanje dece ili podstiču samopovređivanje. Kanadski ministar pravosuđa Arif Virani naveo je da će biti zabranjeni deepfake sadržaj, kao što su nedavne fotografije koje su prikazivale američku pevačicu Taylor Swift u montaži na golom ženskom telu, javio je BBC. Precizirano je da privatne poruke koje razmenjuju korisnici neće biti pod ovim zakonom. Najavljeno je da će kanadski zakon za ljudska prava biti proširen amandmanom kojim bi se označila i kaznila diskriminacija. Kanadski portal Globe and Mail piše da će nova regulativa primorati digitalne platforme da objave planove za bezbednost u cilju smanjenja izloženosti štetnom sadržaju. Navodi se da će morati da uvedu adekvatne alate za označavanje i blokiranje korisnika, da obezbede kontakt tačku za pritužbe korisnika, kao i da povećaju transparentnost o uslugama. Predviđa se i mogućnost korisnika da označe sumnjiv sadržaj i da direktno ulože žalbu novoformiranoj komisiji za sigurnost interneta. U slučaju da se online platforma ne povinuje novim propisima, preti joj kazna i do 10 miliona američkih dolara. Oni koji istrajno ignorišu zakon mogu biti suočeni sa penalima do 25 miliona dolara, dok žrtve govora mržnje mogu da dobiju odštetu od 20.000 dolara. Konzervativci u Kanadi najavili su da će se usprotiviti novom zakonu, dok su ga podržale grupe za ljudska prava i borbu protiv širenja mržnje na internetu. Sloboda govora ne znači slobodu činjenja dela mržnje, saopštila je Kanadska fondacija za rasne odnose.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Međunarodna konferencija Kragujevac Comic Con proteklog vikenda u Srbiji protekla je u znaku stripa Zagonetač, godina prva, koji Stevan Subić iz Zrenjanina radi za američki DC Comics. Zagonetač je bio narativna prethodnica filmu Batman iz 2022. koju je osmislio glumac i scenarista Paul Dano i poverio je Subiću. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Američki DC komik je jedan od najvećih i najzahtevnijih izdavača stripova u svetu i zbog toga se do ugovora sa njim veoma teško stiže. Stevana Subića, strip umetnika iz Zrenjanina, DC-u su pored njegovog talenta i kvaliteta preporučili i minuli rad i upornost.
Ako je nešto dobro i ako se u to veruje i ide se tim putem, ja istinski verujem da to uvijek naiđe na pravo osobu u jednom trenutku. Moj portfolio je bio u DC-u zbog nečega što smo radili nekoliko godina uoči toga, jedan kolega i ja. Nudili smo neku ideju, ta ideja međutim nije prošla, ali su urednici u DC-u sačuvali su moj dizajn, moje radove. I onda su jednostavno kada je trenutak došao da se priča o Riddleru, o Zagonetaču, oni potegli tu galeriju mojih rješenja i jednostavno su mi uzeli u razmatranje.
Subić je pre DC-a crtao za najpoznatije francuske i italijanske izdavačke kuće, gde je stekao značajno iskustvo, koje mu je sada dobrodošlo za realizaciju ovog velikog američkog projekta.
Na prvom mjestu istinska škola, najveća moguća koju bilo koji umjetnik vizualni može da ima. Na prvom mjestu ti ljudi shodno svojim školama, svojim pristupima ovoj umjetnosti imaju svoje granice, svoje potrebe, svoje naravi i tako dalje, svoje estetike. I vi učite, htjeli, ne htjeli, radit će sa njima o tome. I kad radite sa svim tim izdavačima u toliko različitim kulturama i osnovno čak i društvenim uređenjima, vi učite i kombinujete ih u jedan svoj autentičan stil koji kao kombinacija tih znanja njihovih na kraju se postavi kao vrlo važna tržišna prednost u ovoj industriji.
Govoreći o položaju domaćeg stripa, Subić je ocenio da se strip tržište polako obnavlja i da se formira nova strip publika, čemu značajan doprinos daju i manifestacije poput međunarodne strip konferencije u Kragujevcu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o angažovanosti stripa u današnje vreme i njegovom eventualnom uticaju na rešavanje problema pijaće vode sa kojim se već dve decenije susreće Zrenjanin, grad u kome živi i radi, Subić je odgovorio.
Da bi se razvilo to da čitavci stripa prate strip na tom nekom političkom nivou, tipa da bivaju angažovani u dnevno političkim temama, bilo bi potrebno malo više vremena da se razvije publika tog tipa. Ali ne mislim da publika ne postoji trenutno, već nisu se, ta veza između publike i te vrste stripova je prekinuta tokom 90-ih. I nije se uspostavila do danas nazad. Da bi se uspostavila, potrebno da neko počne da radi to. I taj strip bi sigurno doprao do ljudi koji imaju tu vrstu potrebe da to čitaju i da se povezuju sa tim narativima. Ubeđen sam u to, samo što nema i danas, jer možda ne postoji smjelost da se bave ljudi tim temama na taj otvoren način.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavunjić. Do slušanja.